Se non penduras a foto, non fuches a París. Tampouco comiches sushi na rúa máis ateigada de Tokio. Nin cruzaches o Moldava 18 veces en Praga. A túa vida non existe se nunha vitrina de intimidades non pode etiquetarse o teu nome.